Dyna fy'n testyn o Jeremia, penod 23, ac ar y chweched adnod. Jeremia 23, adnod 6. Yn ei ddyddiau ef, yr achubur Juda ac Israel a breswylia yn ddiogel, a hyn fydd ei enw ar yr hwn y gelwyr ef, yr arglwydd ein cyfiawnder. Nawr mae'r Jeremia yn broffwyd ac yn sôn am yr adeg yr oedd yn trigo ac yn byw ynddi, ac yn cyfeirio hefyd at yr adeg y bydd yr Iesu yn dod, ond hefyd, allwch chi ddadle, mae e'n proffwydo hefyd am ein dyddiau ni, mae e'n ddisgrifiad mor fanwl o'r hyn i ni'n ei brofi ac yn ei weld heddi. Ni'n gweld, maen nhw mor berthnasol heddi ac yr oedden nhw pan ynganwyd hwy yn wreiddiol. Gwryndwch ar yr adnod gyntaf, gwai y bugeiliaid sydd yn difetha ac yn gwasgaru defaid fy mhorfa, medd yr arglwydd. A'r bugeiliaid fyna yw'r arweinwyr y wlad. Yr rhai sydd wedi cael eu gosod i arwain y tywysogion, y brenhinoedd neu beth bynnag, yr arweinwyr, pobl fwyaf pwerus y wlad, ac mae'n dweud gwai nhw am ddifetha a gwasgaru credinwyr, plant yr arglwydd, defaid fy mhorfa. Dyna beth mae Duw yn dweud, gwai nhw. Yr oedd yn dweud barn, yn datgan barn ar arweinwyr y wlad. Doedden nhw ddim wedi cyflawni'r gwaith yr oedd yn fod i wneud. Gwrandewch ar yr ail adnod, mae'n dweud hyn. Am hynny, fel hyn y dywed arglwydd Dduw Israel yn erbyn y bugeiliaid sydd yn bugeilio fy mhobol, chwi, a dyma beth maen nhw wedi wneud, chwi a wasgaraswch fy nefaid ac a'i hymludiaswch ac nid ymwelswch â hwynt. Wele, fi yn ymweled â chwi, am ddrygioni eich gweithredoedd, medd yr arglwydd. Dyna i chi farn. Fy mae'n mynd i ymweld yn hw, am ei diffyg nhw yn gofalu am ei bobl. Mae mor debyg i heddiw, dydw, arweinwyr ein gwlad ni, dydw ni ddim eisiau fod yn wleidyddol, ond falle i bwynt i ni yn bod yn wleidyddol, ond dydw ni ddim yn sôn am unrhyw barti'n arbennig, ond dydw ni'n sôn am cyflwr y wlad yn gyffredinol ac am arweinwyr ein gwlad ni. Ond ydyw hwn mor wir, mi fyddwn ni'n gallu dweud y mae arweinwyr ein gwlad yn gosod cyfreithiau gwrth efengil. Maen nhw'n mynd yn gwbl groes i'r Beibl. I ni weld e o flwyddyn i flwyddyn, i ni'n rhyfeddu sut maen nhw'n gallu dod i fyny a rhyw reolau a chyfreithiau newydd ac yn ei wneud yn anoddach ac yn anoddach i fedru sefyll dros y gwirionedd. Bron iawn, mae'n anodd i nod i ddweud unrhyw beth. Does dim hawl gan unrhyw un hyd yn oed i fynegu barn mwyach. Fe ddwedon ni, sa'n siŵr sawl blwyddyn ôl, mae'r rhaid o gwmpas 3, 4, 5 mlynedd yn ôl, fydd e ddim yn hir cyn bod rhywun yn gwrando ar yr oedfawn yma sydd allan ar y we ac yn dweud, dyma ni, maen nhw'n gwrando efallai nid i addoli, ond er mwyn ffeindio rhywbeth i ni ddweud, gellir dweud ein bod ni'n pregethu rhywbeth yn erbyn cyfraith gwlad. Achos bod ni'n dweud be mae gair Duw yn ei ddweud. Ond nid ni'n agos iawn at hynny. Gwai nhw, mae Jeremiah yn dweud. Dyna be mae gair Duw yn dweud. Gwai arweinwyr y wlad hon, heddi, 2019, gwai arnyn nhw am osod cyfreithiau gwrth gair Duw. Ac yn ei wneud yn anodd ar rhai sydd yn credu yng Nghaerdyw i bregethu Nghaerdyw. A maen nhw'n ceisio tyweli y Cristion rhag sefyll. Maen nhw'n dweud, nad oes hawl bellach i ddweud llawer o bethau. Cyfreithiau anfoesol yn cael ei gosod yn ei lle. Ond nid yw'n wir fel mae Nghaerdyw yn ei ddweud. A maen nhw'n galw'r hyn sydd yn dda yn ddrwg a'r hyn sydd yn ddrwg yn dda. Ond nid ni'n gallu dweud hynny. Mae'n ansicr i chi. Mae cymdeithas, mae arweinwyr y wlad yn adlewyrchiad o gymdeithas, achos o gymdeithas y mae'r arweinwyr yn dod. Ac mae cymdeithas wedi cynhyrchu arweinwyr y wlad. I ni wedi pledleisio drosto nhw. I ni dim ond yn cael yr hyn i ni wedi pledleisio drosto. Ac felly mae'r hyn mae arweinwyr y wlad yn wneud yn adlewyrchiad o'r hyn sydd ar lawr y ddeiar fel bethau. Ac yr hyn y mae'r bobl yn ei ddymuno, a'r hyn mae'r bobl yn ei ddymuno yw y drygioni. Nid ydynt am y gwirionedd, a maen nhw'n cysau'r gwirionedd. Ac dyna pam i ni'n gweld arweinwyr o wlad, hyd yn oed nawr ymhellach, ac yn wneud yn swyddogol, yn creu cyfreithiau sydd yn dweud bod yr hyn sydd yn dda yn ddrwg, a'r hyn sydd yn ddrwg yn dda. Yn chwa beth sy'n fwyd o'r colonis? Yn yr un benod, adnod 9. Adnod 1 a 2 yn ddisgrifiad o'r arweinwyr o wlad. Ym mhob cwr a chornel o'r wlad, i ni'n gweld arweinwyr capeli, arweinwyr gwleidyddol, pwy bynnag ydynt, y maen nhw'n sefyll lan, a mae Jeremiah yn dweud, a ni'n gallu dweud yr un peth, y mae'r arweinwyr o wlad wedi troi cefn yn llwyr ar air Dyw. Dydy gair Dyw ddim yn berthnasol mwyach. Dydyn nhw ddim yn eistedd lawr pan maen nhw'n meddwl am cyfreithiau. Beth am edrych i weld beth mae gair Dyw yn ei ddweud? Hwna, mae hwnna wedi hen fynd. Maen nhw wedi gwasgaru'r pobl, maen nhw'n neud yn anodd i'r Cristion i gadw'r sil fel enghraifft. O, mor anodd yw e i ddod i'r capel. I ni ddim hyd yn o'n gallu parcio ar y sil, achos mae gymaint o bobl yn dod i'r siopau ac yn mynd i gemau ac yn cael rasis ar y sil. Gwain hw, mae Jeremiah yn dweud. Ond gryndewch ar hyn, adnod 9, mae hwn. Os na allwch chi ddod gyda ni fan hyn, yna mae'r rhaid i'n ofyn ble i chi'n sefyll. Adnod 9. Oherwydd y proffwydi, nawr i ni'n sôn yn fwy penodol am arweinwyr crefyddol y wlad. Oherwydd y proffwydi y torodd fy nghalon ynof. Allwch chi gweld y dagren dod lawr gwyneb Jeremiah. Mae Jeremiah yn dweud, oherwydd pobl fel fi sydd yn broffwyd, oherwydd y proffwydi sydd o gwmpas, y mae fy nghalon yn torri. Fy holl esgyrn a grynant yr ydw i fel un meddw ac fel un wedi i win ei orchfygu oherwydd yr arglwydd ac oherwydd geiriau ei sancteiddrwydd ef. Sylwch hwn, mae fel un wedi meddwy. Dwi ddim wedi meddwy. Yn anffodus, dyna byddai disgrifiad o'n glad ni hyd yn o'r bobl crefyddol. Maen nhw hyd yn o'n ystod y cyfnod yma wedi ymwneud â pethau felly. Ond dim dyna beth mae Jeremiah yn dweud. Mae Jeremiah yn dweud, dwi fel un wedi cael fy ngorchfygu gan y pethau yma. Mae fy nghalon wedi torri cymaint wrth edrych ar broffwydi y wlad. Torodd fy nghalon ynof. Mae fy esgyrn yn crynu. Dyna chi drystwch y profod. Allwch chi allu deall beth mae Jeremiah yn dweud. Falle nad oedd na neb, oedd e'n edrych o'i gwmpas e. Ble mae'r proffwydi? Ac wrth weld cyflwr y wlad, beth i ni'n gallu dweud? Ond ydy'r dechrau'r benod yma yn mor berthnasol. I ni'n edrych ar ein gwlad ni ac i ni'n edrych ar beth mae'r gwleidyddion yn neud ac arweinwyr crefyddol yn dod a'i put bach nhw mewn a chi'n gwrando nhw'n meddwl beth yn y byd mae'r rhain yn sôn am be maen nhw'n siarad. I chi'n meddwl, dwi'n ddim yn gwybod be mae gair Dyw yn ei ddweud. A chi'n meddwl, o, i ble mae'r wlad yn mynd. Ac yna, i chi'n edrych ar y capeli. A chi'n edrych i weld beth maen nhw'n ei ddweud. A chi wedyn yn dod yn meddwl, dwi'n ddim yn dweud dim byd. Dwi'n ddim yn pregethu ar efengyl. Wedyn i chi'n mynd i'r maes efengylaeth. I'r rhai sydd yn ohoni bod nhw'n credu. A be chi'n gweld? Canu gwirion, bywydau bydol. Dim gwahaniaeth rhwng y byd na nhw. Ac hyd yn ffurfio ym mhob man, ac a dyn nhw'n pregethu Crist ar groes a sancteiddrwydd ac ymwahaniad o'r byd. Ac i chi'n dweud na, a beth sydd yn digwydd? I chi'n torri'ch calon. Fe ddylech chi fod yn torri'ch calon. Y mae cyflwr y wlad yn drienus. Dyma beth mae Jeremiah yn dweud, roedd ei galon e'n torri. A yw eich calon chi'n torri yn 2019? Fod hyd yn oed capeli efengyled yn gallu chwarae crefydd. Dyn nhw ddim yn pregethu'r efengyl. Dyn nhw ddim yn addoli mewn ffordd sydd yn barchedig ofn o Dduw. Dyn nhw ddim yn crynu wrth feddwl am gyflwr y wlad. Dyn nhw ddim yn tri yn torri cylonau nhw wrth weld pechod y wlad. Ac maen nhw'n ddigon bodlon i byd. A maen nhw'n dod i'r capel ar y sil wedi gwisgo fel maen nhw'n moyn ac yn canu fel maen nhw'n moyn. A chi'n meddwl, beth sydd wedi digwydd? Mae'n o safon ein gwisg ni wedi dirywio. Mae pobl yn meddwl allan ni, tynnu popeth lawr, beth am ddod i'r capel fel beth ni'n mynd i'r traeth, beth am mynd i gannu fel beth ni'n canu bal. Dyma be mae Jeremiah yn dweud, fe dorodd fy nghalon ni. A tybiwn ni, os na fi Dyw drigarog i ni, fyddwn ni flwyddyn arall yn chwarae crefydd. a fydd arweinwyr y wlad yn mynd â ni'n bellach ac yn bellach i ffwrdd o Dduw, ac fydd pobl efengylaidd yn chwarae bod yn efengylaidd, ac yn caniatau bydolrwydd ac addoliad ysgafn, a miliynau yn mynd i golledigaeth tragwyddol, a'i gwaed ar ein dwylo ni. Dyma beth mae Jeremiah yn dweud. Oherwydd y proffwydi. Gallwn ni newid hwnna. Oherwydd pregethwyr ein gwlad ni. Torodd fy nghalon ynof. Fy holl esgyrn a grynant. Yr ydw i fel un meddw ac fel un wedi win ei orchfygu. Oherwydd yr arglwydd ac oherwydd geiriau ei sancteirwydd. Oherwydd y diffyg yma. Oherwydd cyflwr y wlad. Dwi'n torri nghalon ni. Dwi ddim yn gwybod pa le droed. Does dim ateb. Rhaid i ti Dduw drigyrhau wrth ddim. Gai ofyn i chi, a fyddai hwnna'n ddisgrifiad o ni sydd yn Gristnogion, er mae neges i'r digred sydd gen i heddi, ond mae'r neges cychwynnol i'r credwynwyr. A ydych chi'n torri'ch calon? Neu ydych chi ddigon bodlon eich byd? Byw bywydau fel i ni dod y capel ar y sil, falle cwr gweddi, falle ddim, pobl ifanc, falle ddim, os allai ffitio fe mewn. A'i dyna ein safon ni, a'i dyna'r lefel i ni arni, neu a'dyn ni'n torri'n calon, a'dyn ni'n ysu ar gyfer y cwr gweddi, i weddio'r i Dduw, o Dduw, bydri garo gwrthif. Wel, hoffwn i edrych yn gyntaf ar yr addewyd yr efengil. Yn ail y blagurin cyfiawn ac yn drydydd, arglwydd ein cyfiawnder. Wel, yn gyntaf, a ddewyd yr efengil. Drychwch, roedd Jeremiah yn edrych ar cyflwr y wlad ac yn gweld yr arweinwyr y wlad, yr arweinwyr crefyddol, a dim un well na gwaith na'i gilydd, ond nhw gyd yn yr un cwch yn mynd ar bobl a'r gyfeilio'r. Adnod 3, a mi a gasglaf weddill fy nefaid. Dyma i chi a ddewyd. A mi a gasglaf weddill fy nefaid o'r holl wledydd lle y gyrraes hwnt. A mi a'i dygaf hwnt drachefn i'w corlanau yna yr amlhant ac y chwanegant. Gosodaf hefyd arnynt fugeiliaid, yr rhai a'i bugeiliau hwnt. Ac nid ofnant mwyach, ac ni ddychrynant, ac ni byddant yn eisiau medd yr arglwydd. O, mae Jeremiah yn cyhoeddi. Er yr holl dywyllwch. Er yr holl gau a thrawiaeth, yr oedd dal rheswm i obeithio, y daw cyfnod o fendith, y mae'n dweud wrth i bobl, fe fydd ei bobl yn cael ei casglu fel y mae defaid yn casglu, y bugail yn casglu ei defaid. O, mae yna ddiwrnod yn dod, mae'n dweud, o, mae'n dywyll, mae'n edrych yn ddi ar ynddi, mae'r arweinwyr yn mynd â chi ffordd hyn, y mae'r proffwydi yn dweud celwydd wrthoch chi, ac yn addoli fel maen nhw'n addoli bal, ond o, mae yna gyfnod yn dod, fe fydd e fel bugail yn eich casglu fel defaid. Er yn wan nawr, fe fydd na gyfnod o gadernid yn dod. Ac yn gyntaf, gellir dweud bod Jeremiah yn cyfeirio at gyfnod lle geir bugeiliaid ffyddlon fel Nehemiah. Mae'n dweud, ma na gyfnod yn mynd i ddod. Pan fydd na broffwydi, fydd yn proffwydo'r gwir. Rhai, na fydd yn pregethu gau a thrawiaeth. Ond, allwch chi ddweud, mae'n cyfeirio fwy yn diwedd. Y bydd y bobl yn gweld y bugail da yn dod i'w plith. O, dyna i chi drigaredd. Y bydd un yn dod fydd yn gallu eich achub chi. Fydd yn gallu eich achub o'r cyflwr trienus yma. Fe ddaw hwn a iachawdwriaeth. Fe ddaw ar bobl i gyfnod o fendith. Mae'n dweud, fe ddaw e chi i gyfnod o ddiogelwch. Cyfnod lle na fyddant mewn angen, ni fyddant mewn angen o ddim byd sydd yn bwysig. Dyna beth mae'n dweud. Mae Jeremiah yn dweud, fe fydd na gyfnod yn dod, na fydd angen mwyach arnoch chi. A dwi'n ddim yn golygu byddwch chi'n cael popeth chi moyn, ond beth mae'n dweud, fydd dim angen dim byd pwysig i'ch enaid chi. Fe fydd y cyfan yn cael ei ddarparu chi. Iachawdwriaeth. Yr enaid. Bydd yr un a ddewyr yn darparu pob dim sydd ei hangen. Mae'n dweud fe fyddwch chi'n ddiogel ynddo fe. Fe fydd y Mesia yn dod, fe fydd Iesu Grist mab Duw, fe fydd yn dod, ac fe fydd yn cyflawni pob dim angen rheidiol, popeth sydd angen arnoch chi. O, falle byddwch chi nawr, mae'n dweud wrth i bobl, falle bod chi'n bryderus ac yn tawr eich calon ac yn gweld eich tywyllwch eich hunan, heb sôn am tywyllwch y wlad, ac i chi'n meddwl ble mae'r gwirionedd, ble mae e, be sydd yn wir. Ond mae Jeremia'n dweud, mae yna un yn mynd i ddod sydd yn mynd i gyflawni popeth sydd angen ar eich enaid chi. Fi ddim eisiau chi ofni dim mwy. Fi ddim eisiau chi ofni farw. Ddim eisiau chi ofni farw. Ddim eisiau ofni marwolaeth. Dyna beth mae'n dweud. Peidwch ag ofni fe. Mae e'n beth erchill. Mae e'n beth brawychus. Ond peidwch ag ofni fe. Dyna beth mae'n dweud. Ddim eisiau ofni dim byd o ran materion yr enaid. Efallai byddwch chi'n glaw. Efallai bydd hyn a llall yn digwydd. Efallai bydd na dristwch yn digwydd. Ond does dim rhaid i chi ofni materion tragwyddol yr enaid. Mae yna un yn dod, mae'n dweud. Mae Ioan 10 adnod 28 yn dweud hynny wrthyn ni. A minnau o dwyf yn rhoddi iddynt fywyd tragwyddol. Ac ni chyfyrgollant byth. Ac ni ddwg neb hwynt allan o'm llaw i. Dweud yr un peth. Bydd neb yn cael ei dwyn allan o law y Mesia. Neb. Dyna chi gryfder, dyna chi sicrwydd. Mae'r testament newydd yn dweud hynny drwy'r amser, yn diwy. Ni fydd yn colli un o'i braidd, achos fe yw'r bugail da. Does dim bugail cystal ar arglwydd Iesu Grist. Fydd e ddim yn colli'r un. Dyna pa mor saff i chi. Allwch chi ddychmygu petai na gysadliaeth ar yna, oed oes, mae yna rhaglen a ffermio ac yn y blaen oes ar esbydd o'r ecau. I'n clywed am sut mae pobl yn gwneud pethau ar ffermio. Sa'n i wylio fe llawer, ond dwi wedi gweld pytio honno fe. Ddychmygwch chi petai chi'n ffeindio mas y bugail gore. A sut byddwch chi'n penderfynu? Mae wedi gofalu yn bob un o'i ddefed. Does dim un wedi mynd yn sal, dim un ar goll, dim un wedi cael damwain. Pob un yn ddiogel wedi cael ei casglu i'r praidd ar ddiwedd y dydd ac yn bwydo yn y dydd ac ar ddiwedd y nos yn dod i mewn. A does dim un i mynd ar goll. Wel, bydde fe'n rhyfeddol ond i fydde fe i clywed am fugail felly. Ond petai yn bosib, dim ond defaid yw'r heini. Ond un sôn fan hyn am eneidiau yr holl fyd. A dyma ni un yn dweud y mae hwn y bugail da yn mynd i ofalu am bob un o'i defaid. Ac ni ddwg neb hwnt allan o'm llawi. Fi dim un sydd yn dod i gredu yn cael ei golli. Hyd yn oed pan i ni'n teimlo'n wan ac yn meddwl, a ydw i yn un o'i ddefaid e? Ond os ydyn ni'n un o'i ddefaid e, fydd e ddim yn ein colli ni. Dwi e ddim yn gallu colli un o'i ddefaid. Fe lwydda Iesu Grist yn y cyfan a ddaw i'w wneud yna be mae Jeremia'n dweud, fe fydd hwn yn llwyddo ym mhopeth. Y proffwydi wedi proffwydo am ei ddyfodiad ac fe fydd yn llwyddo yn yr hyn oll a ddaeth i'w wneud. Ond nid yw dyn gyda gymaint i ofni mewn bywyd, a mae hwnna'n wir. Ac roedd Jeremia'n gwybod hwn, mi fydde'r bobl yr oedd yn siarad â hwy yn ofni. Mae bywyd yn llawn pethau yr ydym ni gyd yn ofni. I ni'n ofni pethau sydd yn ymwneud, a pethau materol, ariannol, i ni'n gallu ofni rhain. Yn hawdd i ofni y pethau yna. Materion iechyd, ond nid yw e mor hwydd, efallai fwy na dim byd i ofni'r materion iechyd, ofni sut fyddai'n ymdopi, ofni'r poen, ofni canlyniadau'r holl bethau yma, gwendid corfforol, ni gallu ofni nhw. Er mor aml i ni, y mae dyn yn llwyddo claddu pen yn y tywod am y pethau yna, ac yn trio boddi'r ofnau, ond mae'r materion yna yn bethau sydd yn wneud ag amser, ac er mor real yw nhw, ac maen nhw'n bethau ni'n ofni. Ond hyd yn oed fyna, y mae Jeremia'n dweud, fi ddim angen ofni pam i ni gwybod bod pob peth yn cydweithio er ein lles ni. Ac felly ni'n gallu gofyn am nerth i beidio ofni. Ni'n gofyn helpa fi beidio ofni. Ond mae e'n fwy na hynny fan hyn. Er bod y pethau yna'n bwysig i raddau, ond dyn nhw ddim byd o gymharu â materion tragwyddol, tynged yr enaid, cartref yr enaid. Dyma'r materion pwysig a bywyd. Mae'r rhain yn fwy pwysig na arian, na chyfeillio, na swydd, na iechyd, na dim byd. Achos mae bywyd ar y mwyaf o gwmpas 100, 110, 115 mlynedd ar y ddaear, ar y mwyaf. Ond mae tragwyddoldeb yn dragwyddol, dwi ddim yn dod i ben. Ac felly mae'r materion yma'n bwysicach. Ond yr hyn mae dywed Jeremia, does dim rhaid ofni mwyach. oherwydd y mae un yn dod a fydd yn tynnu pob rheswm ofni i ffwrdd. Y mae un yn mynd i ddod, y Mesia, fe fydd yn tynnu bob achos ofn. Fydd e ddim angen i chi ofni mwyach na, dyna chi addewid. Dyna chi hyder, dyna chi gadernu. Dyna byl Jeremy yn ei ddweud, mae'n dyddiau tywyll. Dyna chi symud ymlaen, yr ail, bwynt blagurin, cyfion, adnod 5. Wele y dyddiau yn dyfod medd yr arglwydd, y cyfodaf i Dafydd flagurin cyfiawn a brenin a deirnasa ac a lwydda ac a wna farn a chyfiawnder ar y ddeiar. O, roedd ganddo gyhoeddiad pwysig i'w wneud, ac ni'n gwybod fod yna gyhoeddiad pwysig yn y cyd-destun yma pan ych chi'n cael y gair wele, roedd yn amlwg bod yn mynd i ddechrau sôn beth oedd neges y proffwyd gan Dduw. Roedd gan Dduw neges bwysig i'w ddweud. Gwrandewch, mae'n dweud. Wele, gwrandewch. Lle chi ddychmygu Jeremiah yn pledio gyda pobl. Newch chi jyst gwrando am eiliad? Efallai bydd yn gweld rhai oedd yn dechrau peidio gwrando. Falle rhai oedd yn gwrthod gwrando. Rhai doedd ddim hyd yn oed yno i wrando. Mi fydde torri calon am reina fydde. Fydde fydde'n edrych o'i gwmpas ac yn meddwl, o, na fydde na nhw yma yn y lle cyntaf, dwi nhw ddim yma ble maen nhw. Ac wedyn rhai sydd yma, dwi nhw ddim yn gwrando. A eraill sydd yma, a ddim eisiau gwrando. O, dyna darlun o fes mae e heddi. O, cyn lleiad sydd eisiau gwrando. Bydde ddiddorol gwybod faint ohonoch chi yma sydd yn gwrando. Dwi ddim yn gwybod. Dwi ddim yn gallu dweud. Mae'n anodd dweud er yn athro. A dwi fel arfer yn gallu dweud. Ond mae'n wahanol mewn dosbarth yn diwedd. Dwi'n gallu dweud yn y dosbarth pan mae rhywun yn gwrando i ffeidio. A dwi'n gallu pigo'n nhw. A dwi'n gallu galw mas yn nhw. Dwi'n gallu dweud, wyt ti'n gwrando? A allai ofyn, profo fe te, be dwi'n newid i dweud. Ond mae mor anodd o'r pulpit i chi'n cael yr arwydd yma. Falle o dyn nhw'n gwrando ddim. Ond ni'n gallu cuddio. Mae'n ysbrydol yn diwedd. Mae'r enaid mor gyfrwys i ni'n gallu rhoi'r ymddangosiad o wrando, ond i ni dweud, dwi ddim yn gwrando ar hwn. Sa'n mynd i wrando ar hwn. Mae Jeremy yn dweud, wele, gwrandwch. Gwrandwch. Er yn dywyll, er yr anhawsterau, mae'n dweud, mae yna ateb, ateb sydd wedi dod gan Dduw ei hun. Mae ef wedi addo anfon y Mesia. Mae Jeremy yn dweud, o, mae yna ddwrnod gwell yn dod, peidiwch a gwangalon i edrychwch at Grist. Mae iachawdwriaeth yng Nghrist. Mae Iesu Grist yn mynd i ddod y Mesia. Mae e wedi addo dod i'n hachub ni, ac mae'n dweud fan hyn, fe ddaw fel blagurin o'r gwraidd. Fe ddaw o linach y brenin Dafydd. Wele y dyddiau yn dyfod, mae Jeremy yn dweud, medd yr argwydd y cyfodaf i Dafydd, blagurin cyfiawn. O, mae'r fath fanyldeb. Chi'n meddwl beth mae proffwydoliaethau yn rhyfeddol yn dyn nhw. Pan i chi'n ystyried sut bod unrhyw un ddim yn gallu credu gair Dduw, mae dim ond yn dangos ac yn profi bod yn ysbrydol, achos y mae mor rhyfeddol. Y mae wedi dweud o ba deulu mae'r Iesu mynd i ddod. Heb sôn am ni'n gwybod ble, byddwn yn cael ei eni pam, byddwn yn cael ei eni yr amgylchiadau o gwmpas ei enedigeth a'r holl beth yma. Mae e hyd yn oed yn dweud o ba linach y dawe. Ac mae wedi dweud y cyfan wrthyn ni, nac fe ddigwyddodd popeth fel y profwydwyd. Fe ddaw blagurin a fydd yn tyfu ac fe fydd yn dwy'n ffrwyth. Ffrwyth o gyfiawnder, ffrwyth o berffeithrwydd a ddaw ohono. Ezeia, proffwyd mewn cyfnod arall yn dweud. Ezeia 4, adnod 2. Canoedd o flynyddoedd cyn i Iesu Grist cael ei eni. Y pryd hwnnw, y byd blagurin yr arglwydd yn brydferthwch ac yn ogoniant, a ffrwyth y ddeiar yn rhagorol ac yn hardd i'r rhai a ddianghasant o Israel. Dyna chi addewid i bobl Israel. Fe fydd un yn dod, blagurin yr arglwydd, a fe fydd e'n brydferth. Mae Ezeia'n disgrifio'n union yr amgylchiadau, ond diwedd Ezeia 53, adnod 2. Canys efe a dîf o'i flaen e fel blagurin, ac fel gwreiddin o dir sych, nid oes na ffrid, na thegwch iddo, pan edrychom arno, ni bydd pryd fel y dymunem ef. Dyna chi disgrifiad. Mae'n union o dir sych, cyflwr trienus, ond o hwn fe ddaw i'n cyfiawn. Eseia 11 a'r adnod gyntaf. Yna y dawallan wialen o gif Jesse a blagurin a dif o'i wraidd ef. Mae e mor fanwl o gif Jesse. Mae e'n dweud yn union o ba deulu o dir sych y daw y fadlan higyn fe fydd yn tyfu i gryfder i ddwyn y ffrwyth mwyaf perffaith. Ffrwyth cyfiawnder. Ond nid yna ddigwyddodd. Ewch i'r Testament Newydd a darllenwch y Testament Newydd. Ewch i'ch llyfrau hanes chi. Ewch i'ch llyfrau hanes a gafodd ei ysgrifennu gan yr haneswyr mwyaf digred, mwyaf anfoesol gallwch chi ddod o hyd iddynt. A fi dim un ohonyn nhw'n gallu ffeindio unrhyw nam yn yr Iesu. Ewch i'r byd newyddiaduriaeth ac ewch i weld, oes na unrhyw un newyddiadurwr sydd yn arbenigwyr ar ddarganfod baw. Ewch i unrhyw hanesydd sydd yn arbenigwyr ar ddarganfod baw. Ac ewch i weld, oes na un yn hanes y byd sydd wedi gallu ffeindio unrhyw beth. A wnaeth yr Iesu oedd yn frwnt, oedd yn ddrwg, oedd yn greulon. Na, pam? Achos cyfiawn oedd hwn. Dim ond cyfiawnder sydd yn yr hanes yn disgrifio'r blagurin yma, blagurin cyfiawn yw e. Fe ddath hwn a chyflawnodd holl ofynion y tad. Dyna oedd y dasg, anfonwyd Iesu achub ei bobl, ond er mwyn achub ei bobl, rhaid oedd iddo gadw'r ddedd. Dyna oedd y darn cyntaf, allwch chi ddweud, rhaid oedd Iesu Grist gyflawni'r gyfraith yn llwyr. A dyna pam gafodd ei anfon i achub dyn, ond yn gyntaf, rhaid oedd fod yn gynrychiolydd perffaith er mwyn bodlon i'r tad. Byddai ddim wedi gallu marw ar y groes petai o ddim wedi bod yn berffaith, ond fe ddath e a fe gafodd ei eni yn wirthiol heb cael ei lygru gan bechod, ac yna fe dyfodd fel bachgen ifanc, fel dyn ifanc, ac yna yn ei weinidogaeth e, ac yn y blynyddoedd hynny, ni wnaeth un peth o'i le. Fe gyflawno'r ddedd yn llwyr heb fethu unwaith. Mae Jeremy yn dweud, a brenin a deyrnasa ac a lwydda ac a wna farn a chyfiawnder ar y ddeiar. O, dyma pwy sy'n dod. Peidiwch â gwan galoni. Y mae hwn yn dod. Y mae'r Mesia yn dod. A dyna i chi deyrnasiad fydd ganddo. Fe fydd yn teyrnasu yng nghalon ei bobl. Dyma oedd y trienni, yr oedd yr Iddewon yn disgwyl y Mesia, yn meddwl mai milwr oedd yn mynd i ddod. Ond mae Jeremia yn sôn nid am filwr, ond am Fesia oedd yn mynd i deyrnasu ar yr enaid. Teyrnas ysbrydol a thragwyddol oedd hon. Ac fe fydd hwn yn arglwydd ar ei bobl, ond ni fydd hyn yn faich ar ei braidd. Fe fydd yn teyrnasu fydd, ond fe fydd yn hyfrydwch i'w bobl. Fe fydd yn hyfrydwch iddynt fod o dan y fath awdurdod, y fath deyrnasiad, o ras ac o gariad. Chi'n gwybod beth mae'r byd a hyd yn oed y byd efengylaidd yn meddwl bod y safiad i ni yn ei ddal yn un anodd, diflas, cadw'r sil, ddim yn mynd i hyn ar nos Wener, ddim yn gwneud hyn ar nos Sadwrn, ddim yn gwisgo fel hyn, ddim yn gwneud y llall, ddim yn yfed hyn, ddim yn bita'r llall, ddim yn... Dier, dyn nhw ddim wedi deall yna ddo. I'r saint y mae teyrnasiad yr arglwydd yn fendith ac yn hyfrydwch. Dyw e ddim yn faich. Dyw e ddim yn faich. Y mae peidio gwneud rhai pethau yn bleser i'r arglwydd a mae gwneud pethau eraill yn hyfrydwch i'r praidd yma. Mae hwn, y Mesia, yn arwain ei bobl ar hyd llwybrau o gyfiawnder. Fe fydd ei deyrnasiad. Mae'n dweud yn un buddigol ieithus. Dyna be mae'n dweud wrthyn ni. Fe fydd hwn yn teyrnasu yn fuddigol ieithus. Fe fydd yn llwyddo. O, mor hawdd yw digaloni. Wrth weld y tywyllwch yn cynyddu. Ond na, y mae Jeremy yn dweud, fe fydd yn llwyddo. Y mae e yn llwyddo. Mae e'n llwyddo yng nghalon ei bobl, ac fe fydd ei deyrnas yn parhau hyd tragweddoldeb. Nid oes dim damnedigaeth i'r sawl sydd yng Nghrist. Does dim. Dyna i chi lwyddiant yr Efengyl. Dyna chi y ddewyd. Nid yn unig i'r iddewon, ond hefyd i ni heddi, bod na un wedi anfon o'r nef i ddod i'n plith, er mwyn i ni gael profi o ffrwyth y blaegurin yma. Yma na un sydd yn mynd i gyflawni'r gyfraith yn llwyr, fe fydd yn gyfiawn. Fe fydd ei ffrwyth yn berffaith. Darllenwch eich testament newydd, darllenwch eich llyfrau hanes. Fe ddath ac fe wnaeth ar hyn y dywedwyd. Fe fydd yn gyfiawn yn llwyr. Wel, i orffen yn drydydd arglwydd ein cyfiawnder. Gydrychwch ar y chweched adnod. Yn ei ddyddiau ef yr achubir Juda ac Israel a breswylia yn ddiogel, a hyn fydd ei enw ar yr hwn y gelwyr ef yr arglwydd ein cyfiawnder. Wel, am broffwydoliaeth i'r iddewon, ond hefyd i ni, yma na fan hyn, ond oes na addewyd o achubiaeth. Achub o bechod, o gondemniad, a ddewyd o ddiogelwch rhag cryfangau yr un drwg ac o golledigaeth. Mae yna ddewyd yma. Mae e'n addo achub y sawl sydd yn dod ato. Dyna'r addewyd sydd yn hyn. Mae'n addo maddau'r cyfan, a ddewyd na ddaw barn arnom am ein camweddau. Nad yw hwn ddim yn poeni llawer o bobl heddi. Dydyn nhw ddim wedi gweld eu pechodau a dydyn nhw ddim yn credu bod na farn. Ond yma chi eiriau i rhywun y mae'r arglwydd wedi agor llygaid yr enaid. A maen nhw wedi gweld eu pechod am y tro cyntaf. Dyma chi eiriau i rai sydd yn gwybod bod na farn yn dod. Fe ddaw fel sioc i'r gweddill. Fe fydd yr ymwybyddiaeth yn erchill. Ac fe ddaw ei gof. Pan ddaw dydd y farn, fe ddaw ei gof. Pytiau maen nhw wedi glywed. Y jocs maen nhw wedi gwneud am bobl cryfyddol. Ac erioed wedi ystyried y peth. Gweld y pobl yn mynd i'r capel ar y sil ac yn meddwl be maen nhw'n wneud. I'r heini sydd yn honi bod nhw ddim yn gwybod dim byd. Ond yma'r cydwybod yn eu condemnio nhw. Ond maen nhw'n honi bod nhw'n gwybod dim byd. Fe ddaw e fel sioc ar y dydd ofnadw hwnnw. Ond i'r rhai sydd wedi profi ar gyhoeddiad o bechod ac yn teimlo crafangau yr un drwg ar yr enaid a'i afael e'n dyn, ddim yn gadael chi fynd. Chi wedi dechrau teimlo fe. I chi'n teimlo fe yn eich tynnu chi'n ôl. A falle pan i'ch chi'n dechrau meddwl dylen ni ddarllen y Beibl, mae yna rhywbeth yn dod yn eich tynnu chi ffwrdd. Pan i'ch chi'n dechrau gwrando yn ystod yr oedfa, beth sydd yn digwydd, efallai bod yna rhywbeth yn dod i fyny ar y ffôn sydd yn tynnu'ch sylw chi. A mae yn dod, mae'n tynnu'ch sylw chi ffwrdd. Falle rhywbeth arall, rhywbeth yn dod i gof, mae'n sibrwyd i'ch gof chi. Falle bod yna rhywbeth wedi'ch dwysbigo chi ac wneud chi teimlo neuog. A beth sy'n digwydd, mae'n dod. Ond efallai o'r diwedd i chi wedi dechrau deffro, wedi dechrau meddwl, a oes na dragwyddoldeb, a oes na ddydd y fan, a oes na atebolrwydd. Ac nawr chi wedi dechrau gweld eich pechod chi. A dyna i chi newyddion da o lawenydd mawr i'r rhai hynny sydd yn dechrau gweld eu pechod, bod un wedi dod i achub yr enaid, bod na un wedi dod sydd wedi delio gyda popeth. Dyna beth mae Matthew yn dweud yn y bennod gyntaf adnod 21, a hi a esgor ar fab a thi a elwi ei enw ef Iesu, pam o blegyd ef e a wared ei bobl oddi wrth ei pechodau. Dyna pam mae e wedi dod i gael gwared ar ganlyniadau pechod, i olchi pob stain pechod i ffwrdd. I'r un y mae'r enaid wedi deffro, i'r un y mae'r llygaid yr enaid wedi hagor, ac maen nhw'n dechrau teimlo ei ogrwydd fel mynyddoedd byd. Y mae'n hyfrydwch i'r rheini glywed bod un wedi dod sydd yn gallu golchi pob stain pechod i ffwrdd. O, mae pechod yn gadael marc yn diwedd. Dwi ddim yn teimlo felly yn reiddiol, ond os yw'r arglwydd yn dechrau argyhoeddi, mae pethau'n dod i gof, pethau ni wedi ddweud, pethau ni wedi gwneud, pethau ni wedi breuddwydio amdano, yn dod i gof, ac y pethau roeddwn ni'n ymfalchio ynddynt ac yn mwynhau ei gwneud, ac maen nhw wedi gadael marc a stain ar ein heneidiau ni ac i ni'n trio gwella'n hunan a ni ddim yn gallu. Ond yna chi'n clywed am un sydd wedi dod o'r Jeremia wedi addo i fod yn dod. Un a fyddai'n golchi pob stain pechod i ffwrdd. Pob un o'r pethau hynny. A chi'n gwybod beth sy'n fwy anhygoel? Y mae'r golchiad mor ddwfn, mae'n golchi'r stain dydyn ni ddim hyd yn oed wedi weld. Pechodau nad ydym yn gwybod ein bod ni wedi gwneud. Mae'n gallu peri na fyddwn ni byth yn atebol am un pechod. Dyna'r efengil. Ystyriwch eich holl pechodau chi. Na fyddwch yn atebol ar ddydd y farn am dim un ohonynt. Pam, gan Iesu Grist gymeryd ein holl bechodau arno ef ei hun. Dyna pam y dath e. Fe gyflawnodd e'r holl ofynion y tad. Fe gadwodd e'r gyfraith yn llwyr er ein mwyn ni. Rhaid oedd iddo wneud hynny. Does dim rhaid i ni gadw'r gyfraith bellach. Dyna mae'n golygu dydyn ni ddim eisiau cadw'r gyfraith. Ond does dim rhaid i ni gadw'r gyfraith er mwyn iachawdwriaeth. Y mae'n amhosib i ni gadw'r gyfraith er mwyn iachawdwriaeth, ond fe ddaeth Iesu Grist ac fe gyflawnodd e'r cyfan. Fe ddaeth e fel cynrychiolydd a thrwy ei aberth ar y groes, fe gymerodd ein cosb am ein methiant ni. Dyna chi ddyled oedd gennym. I ni wedi dod mor fyr o goniant Duw. I ni wedi torri pob un rhan o'i gyfraith tro ar ôl tro. Nid dim ond un camwedd fach i ni neuog ohoni, ond methiant cyson, erchyll, parhaol, llawn balchder ac anghrediniaeth, ond mae Iesu Grist i cymeryd y gosb am ein holl gamweddau, fe dalodd e'r pris am ein rhyddid ni, ein rhyddhau o grafangau yr un drwg ac o afael pechod ar ein heneidiau, ac Israel mae Jeremy yn dweud, a breswylia yn ddiogel. Ni allai ni newid hynna, y Christion. A breswylia yn ddiogel. Mae'r Christion yn saff. Hyd yn oed 2019, i ni'n saff yn nwylo yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n ddiogel o gyhyddiadau yr un drwg. Chi'n gwybod beth yw'r Christion? Yr un sydd wedi dod at y groes. Yr un sydd wedi gweld ei bechod. A mae wedi dod at droed y groes. Ac wedi olchi yn y gwaed a lifodd ar y groes. I'r un y mae wedi, cael, wedi gosod ei faich ar yr argydd Iesu, wedi hoelio fe i'r groes. A mae'r Iesu wedi rhoi gyfiawnder iddo fe, a wedi orchu iddo fe'n llwyr. I hwn, does dim un cyhyddiad bellach, a felly pam mae'r un drwg yn sibrwd, ac yn dweud, ond fe wnes di hwn. Fe feddyliest di'r llall. Ond i ni'n gallu dweud mae'r Iesu wedi golchi pob stain i ffwrdd. E mae yn ni'n cadw ni'n ddiogel o ddigofaint y tad. Dim dwi'n mond o gyhyddiad yr un drwg, mae'n cadw ddigofaint y tad i ffwrdd. Isaiah 53, adnod 11, o lafur ei enaid y gwel, ac y diwellir fy ngwas cyfiawn, a gyfiawnha lawer trwy ei wybodaeth, canys e fe a ddwg ei hanwereddau hwn. Mae e wedi cymryd y cyfan. Trwy beth? Trwy ei wybodaeth. Be mwynhau'n golygu? Trwy wybodaeth o Grist. Trwy ffydd yng Nghrist sydd yn dod yn rodd gan Dduw. Y bydd llawer yn cael eu cyfiawnhau trwy ffydd yn yr Iesu. Dyna be mwynhau'n dweud. A'r hyn a wnaeth trosom. Gau ofyn i orffen. Ble ydych chi arni? Mae Jeremia ni ddisgrifio fel hyn. A hyn fydd ei enw. Ar yr hwn y gelwyr ef, yr arglwydd ein cyfiawnder. Gai ofyn, a yw yr arglwydd yn gyfiawnder i chi? Ar sail beth i chi yn dweud eich bod chi'n Christian? Mae mor hwydd yn diwedd heddi, gallu dweud rhyw brofes bach syml. Petai ni'n gwynebu ein hanadl olaf. Wrth gamu allan trwy'r drws heb yn wybod beth sydd yn ni'n gwynebu ni. A dyn ni'n gallu dweud petawn ni'n camu i dragwyddoldeb heno yma. Petawn ni yn camu i dragwyddoldeb heddi. A fe fi na lawer fydd. Fi na lawer yng Nghaerdydd yn camu i dragwyddoldeb. Fi na fwy byth yng Nghymru. Ac dros gwledydd y byd, fe fydd na filoedd ar filoedd o bobl heddiw yn camu i dragwyddoldeb. A petaw ni yn un o'r heini, fydd yn camu i dragwyddoldeb heddi. A fyddwn ni'n gallu dweud nawr yr arglwydd fy nghyfiawnder. Ti yw fy nghyfiawnder. Ti yw fy unig obaith. Yr wyt ti wedi dod ac wedi cyflawni'r ddeddf lle doeddwn ni ddim yn gallu. Yr wyt ti wedi cymryd y gosb yn fy llefi. Yr wyt ti wedi tywallt y waed i fy ngolchi fi'n lan. Yr wyt ti wedi fy ngwneud yn wynach na'r eira. Ti yw fy nghyfiawnder i. Ti yw fy'n unig obaith i. Ac felly yw efrydau sefyll heb ofni. O'r gam i tragwyddoldeb, mae Jeremy yn dweud, peid, byddwch chi ddim yn ofni. Fi ddim angen ofni. Fi ddim angen ofni cysgu. Fi ddim angen ofni mynd i'r car. Fi ddim angen ofni dim byd mwyach. Er falle bod y cnawd yn ofni, ond o ran tynged yr enaid, fi ddim ofn mwyach. Pam? Yr arglwydd yw fy nghyfiawnder. Fe yw popeth i mi. Ai dyna eich gobaith chi? Ai yw Iesu Gris yn popeth i chi? A blagurin cyfiawn yma. Yr un sydd wedi gwneud y cyfan, yr oedd Jeremia wedi proffwydo amdano, ymhlith llawer i broffwydi. Fe ddath yr Iesu ac fe ddysgodd yr apostolion amdano, y mae'r eglwys wedi pregethu amdano, ac er mor dywyll i wy heddi, ger fod arweinwyr y wlad yn mynd yn bellach ac yn bellach i ffwrdd o Dduw, ac er fod pregethwyr y wlad yn troi cefn ar yr efengyl, fy mae yna dal un sydd wedi dod ac fe fydd ei deyrnas yn llwyddo. Ac fe fydd yr enaid yn byw hyd tragwyddoldeb os i ni yng Nghrist. Ydych chi wedi dod at Grist yn ei ddyddiau ef yr achubur Juda ac Israel a breswylia yn ddiogel. A hyn fydd ei enw ar yr hwn y gelwyr ef yr arglwydd ein cyfiawnder. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. Yn diolch am ei fyddod yn dod i fath fyd a hon. Ac i ni'n diolch am yr efengyl sanctaidd. Ac yn gweddio Dduw, y gallwn ni gyd dweud cyn diwedd y dydd heddi, fod yr arglwydd yn gyfiawnder i mi. Ter di'n plith, i ni'n gofyn hyn o'r tri enw ac heiddiant i'n arglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, i orffen i'n gwasanaeth, gadewch i ni ganu'r